Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Sugunk programamyzda türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart köpünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derinelyer deyip bu yağdaydan havarlı çeşmeleri maglumat veriyerler. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'in sağlık yağdaylar sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun başlığı vizipesinden gidendiğini məlim edipdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev oňrosunda 2 operasiya geçirenden son vezipesinden gidiptir. Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun hükümetin içindeki 3 seçmetinin beren maglumatına göre 8. fevralda Abdullayev'a karşı parahorluk ve vezipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıkla peydalanmak ayıplamaları boyunca cinayet derinövü başladılıptır. Resmiler adlandırılmasızlığını sorudular. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozalky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmiýetlerini wezipelerinden boşadyp başlapdy. Pentagonun Antov edarası Rusiyanın ve Xtay'ın özleştiriyen teknologiyalarının yakında Amerikanın kosmostaki ağırlığına hop avandırıp bilecektiğini duydurdu. Korunmak Antov agentliği bu varada 11. fevralda yayradan hasabatında belleyer. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandan çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dürödyendiğine ünsü çekti. Şeýlede agentlik Moskwanyň we Pekinniň kosmostan gözegçilik etmäge ukyply teknologiýalary işläp düzendiklerini hem mälim etdi. Kazakstanda oppozisiýa aktivistini Aklan Suudyň baş sudyasy wezipesinden boşadyldy. Kazakstanyň Gunmatarındaky Mangistaw regional suudynyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliyev sahty guruluşundaky işçilere zähmet haklaryny dolu derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem öz gezeginde sudyanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliyev özüniň siýasy matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional suudy milli howpsuzlyk komitetini ve polisiya işgärlerini özünü ve kärdeslerini basış etmekte aýpladı. Kenzaliyev Facebook hasabında yerleştirin videosunda Aygül Akberdiýewanyň aklanmagyndan soň wezipesinden çetleştirilendigini bildirdi. Akberdiýewa sosial torlarında yerleştirin maglumatlary üçin aýplanypdy. Kenzaliyev Aktau şäherinde polisiýanyň metbuat ýygnagyna geçirmäge ruhsat bermändigini hem aýtdy. Kenzaliyev adam hukuklaryny goraýjy toparlara Ýewropa Birleşigine, Amerika we Kanada ýüzlenip özüne we kärdeşlerine ýardam bermäge çağırdy. Estoniýanyň suudy ozalky harby ofitseri we onuň kakasyny Russiýanyň haýryna içalaçylyk etmekde we dönüklükde günäli tapdy. Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen suud diňlençiginde 38 ýaşly Denis Metsavas we onuň kakasy 65 ýaşly Pyotr Volin gizlin maglumatlary Russiýanyň harby aňtaw gullugy GRU satmakda günäli tapyldylar. Metsavas Eston armiýasynyň ozalky mayorudyr. Estoniýanyň prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Metsava 10 ýyl töweregi Moskwany gizlin maglumatlar bilen üpçün edipdir. Ol 15 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estoniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglanykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estoniýa häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzasydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi'de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Ýerli polisiýa resmiýetleri paýtagtyň gunwatarynda ýüze çykan hadisada başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri seljerilýär. Hindistanda hopsuzlyk şertleriniň talaba laýyk berjä edilmeýändigi sebäpli ýanygyn hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar.